ons gaan na die tweede boek in die Bybel kyk hierdie maand. Die Bybel, die boek se naam is Exodus. Baie mooi, dit handel meestal oor Moses en hoe God vir Moses gebruik het om die Israeliete te bevry uit Egipte. So die storie van Exodus, van die Israeliete wat uit Egipte uit gaan op die einde na die beloofde land, is eintlik 'n storie wat ons vind as 'n metafoor vir elke Christen se lewe. Op 'n manier is ons almal vasgevang in Egipte. Het julle dit geweet? Ons almal is gebore in slawerny, dis die Bybel vir ons leer. Ons is nie sondaars oor ons nou sonde gedoen het nie, ons sondig oor ons sondaars is. Dis ons posisie van aankoms in hierdie wêreld. Ons is sondaars. So Egipte verteenwoordig slawerny, sonde, alles wat jou op jou ouene vashou, jou hou vas in die lewe. En dan is daar 'n proses waar die Here ons wil vat na die beloofde land. En die mooi ding van beloofde land is, dit is 'n beloofde land. En wie die belofte gemaak? God het die belofte gemaak. God het die belofte gemaak vir die Israeliete, maar hy maak ook die belofte vir jou. Dat daar is 'n plek waar die Here jou wil na toe vat, waar jy vry is van sonde, waar jy vry is van jou tekortkominge, en waar jy in 'n verhouding met God kan staan, sodat Johannes 10 vers 10 'n realiteit in jou lewe kan raak. En Johannes 10 vers 10 sê, die lewe en die lewe in oorvloed is aan ons deur Jesus gegee. So dis waarna toe die Here ons wil vat. So ons op 'n manier is ons almal besig met hierdie journey, met hierdie sloertoer, ek weet nie wat gaan werk nie, maar hierdie journey op pad na die beloofde land toe. En dan is daar ook mooi metafore in hierdie storie wat verwys na sekere bakens in ons Christelike lewe. Een byvoorbeeld, en Paulus gebruik dit mooi in 1 Korintiërs 10 vers 2, hy sê dat die Israeliete is gedoop in die Rooi See. So wat het gebeur? Israeliete is bevry uit Egipte uit, dan is die Egiptenare nog agter hulle aan. So die Egiptenare is, wou hulle laat gaan, maar hulle wou ook nie hulle laat gaan nie. So die Egiptenare is agter hulle aan, maar eers toe hulle deur die Rooi See gaan, wat gebeur met die Egiptenare? Alle Egipte word weggewas. So dis so 'n mooi beeld van wat doop is. Wat gebeur met doop? Ons ervaar die Here, ons erken hom, ons maak hom ons verlosser, maar baie keer dan voel ons nog, maar jene, Egipte is nog hier agter my aan. En dan moet ons deur die doopbad gaan, sodat die Here ons kan kom vrymaak van Egipte, van slawerny, van hierdie duiwel wat agter ons aan is. Daar's 'n storie van Martin Luther wat stoei met die duiwel, dan sê hy vir die duiwel, duiwel, luister hierso, ek is gedoop. En hoekom sê hy dit? Hy sê dit vir hom, want hy weet, dat daai dag toe hy gedoop is, is Egipte verwyder van hom. Maar dan is daar ook die realiteit, is maklik om uit Egipte uit te kom, het is moeilik om Egipte uit jou uit te haal. So ons weet bijvoorbeeld in Afrikaanse taal is daar baie idiome oor Egipte. Soos bijvoorbeeld, ons verlang na die vleispotte van Egipte. Van daai Egipte slawerny, al wou ons graag daar uitkom, is ook baie keer die begeerte in ons vlees waarna ons wil teruggaan. So die Here wil ons vrymaak in hierdie proses op pad na die beloofde land toe. So wanneer ons deur hierdie boek gaan, en ek wil vir julle vra om al 40 hoofstukke hierdie maand saam met ons deur te lees, wil ons ook kyk na hoe kan ons dit toepas in ons persoonlike verhoudings met God. So môre gaan na 'n boodskap uitgaan en sê, hey, kom ons lees hoofstuk 1 tot 10 hierdie volgende week, en dan 20 of 11 tot 20 die week daarna. Kom ons doen dit saam as 'n gemeente. Ek het vir die eerste diens gesê, ek sal graag wil hê ek moet na ons jeugbijeenkoms toe gaan, en dan moet ek sien iemand skrol so, en dan vra ek, hey, wat maak jy? Dis ons nou 'n kerkdiens. En dan moet hulle sê, nee, ons lees Exodus. Okay, so kom ons doen dit saam. So kom ons begin met Exodus. Exodus, sommer net vir interessantheid, is nie 'n naam wat in die Bybel voorkom nie, maar is die Latynse naam wat op die einde vir die tweede boek van die Bybel gegee is, en is deel van die Pentateeg. Penta staan vir 5, en is ook die deel van die boekversameling wat verwys word, wat benoem word, die Tora. So as jy gehoor het van die Tora, dan jy gehoor van die 5 boeke van die Bybel. So in die Nuwe Testament verwys Jesus ook na die Tora, hy verwys na die wet. Baie keer word die wet ook soms as 'n versamelnaam vir die hele Ou Testament gebruik, maar meestal verwys hulle na die vyf boeke, die eerste vyf boeke van die Bybel, die Pentateeg. Dit is geskryf deur Moses, van die slim ouens in ons tyd sê, nee, Moses kon dit nie geskryf het nie, maar ons sien dat Jesus verwys na die Pentateeg, na die Torah, dat dit geskryf word, of geskryf was deur Moses. So wil jy eerder vir Jesus glo, of wil jy eerder die slim mense glo? Ons glo vir Moses, of vir Jesus, en vir Moses. En dan is dit die storie van die Israeliete in Egypte. So met ander woorde, ons vind eintlik die storie waar hulle in Egypte is, hulle is in slavernij, maar dan weet ons uit die Genesis storie uit, dat hierdie belofte is gemaak aan Abraham en sy nageslag, waar die Israeliete is, dat hulle op die einde hierdie beloofde land sal binnegaan. So ons gaan soms so hoofstuk vir hoofstuk deurwerk. Toe ons het uitgesit het, ons gedink, great, ons gaan definitief in April maand deur die hele boek van Exodus kan gaan, dit is ons makkelijk. Toe ek nou my voorbereiding doen, kom ek achter, hierdie is so belaaide deel, ek doen eindelijk het onreg, om te dink dat ons 10 hoofstukke in 'n week kan behandel. So daar is soveel meer, soos as jy jou studie gaan doen hierdie week, ondersoek het, kyk wat die Here sê, daar is soveel meer as wat ek begin uitkom vandag. So Exodus 1, vind ons die Israeliete is in Egypte, en wat ons sien wat gebeur is, hierdie Israeliete is baie goeie werkers. So hulle werk hard, daar word stere word gebou deur die Israeliete, daar word baie opgekyk na hulle in terme van hulle werksethiek, maar terselfde tyd word hulle gehaat deur die Egiptenare. Dit is amper baie keer wat ons bevind in ons tyd. So daar is iemand wat in jou werkspik instap, hy werk harder, hy werk beter as jy, en wat gebeur? Jy wil hê daai persoon moet weg. Want jy was nou die gunsteling van die baas, en nou is hierdie een die gunsteling van die baas. So op 'n manier was daar hierdie warboel van emosies teenoor die Israeliete. Hulle het gehou van wat hulle doen, hulle het nie gehou van wie hulle is nie. En ons sien dat in hierdie eerste hoofstuk is dit baie duidelik, dat hierdie Israeliete het 'n baie goeie plan beraam. Hulle word onderdruk, maar terselfdertyd raak hulle meer en meer en meer en meer en meer. So hulle plan was, ons weet nie of het nou net so was, omdat hulle dit baie belangrik geag het om hulle self te vermenigvuldig, soos wat Genesis vir ons verduidelik, jy moet doen nie, maar of het nou spesifiek nou 'n strategie was. So hulle raak het meer en meer en meer, en ons sien in hoofstuk 1 vers 12, die volgende. Maar hoe meer die Israeliete onderdruk is, hoe meer het hulle geword, en hoe meer het hulle oor die land versprei, in so mate dat die Egiptenaars baie bang geword het, vir hulle, so hulle het meer en meer geraak. In die eerste hoofstuk is daar 3 keer waar daar genoem word, dat hulle meer geraak het. Dan sien ons in hierdie tyd, dat Farao 'n plan beraam, en hy sê, kom ons maak al die Joodse seun babaatjies, kom ons maak hulle dood, want ons hou nie van hulle nie. En onder andere wat hy doen is, hy kry hierdie vroedvroue, Sifra en Pua, om die babakies dood te maak. Hy sê, vir luister, as jy een babakie vang, en jy sien as een sienkie, maak sommer dadelijk dood. Maar ons lees, dat hierdie vrouwens, een vrees vir die Here gehad het. So hulle sê toe vir Farao, luister, hierdie Israelitiese vrou, is nie so die Egiptiese vrou nie, voordat ons al by hulle kan kom, is die babak klaar uit, en ons weet nie of het een man, of een dochterkie of een sienkie was nie. So, ons sien dat daar een oorskot is van God vreesendheid. En interessant genoeg, vooral onder die vrouwens, soos of die mans werk hard, hulle raak moeg vir Egypte, maar as vrouwens, wat nog steeds vir God vrees. Dan sien ons in Exodus 2, die tweede hoofstuk, Moses word gebore, en daar is sy ma in 'n mandjie in die Nyl geplaas, so dit klink asof dit hierdie groot risiko was, maar op hierdie stadium was dit daar enigste uitgangspunt. Dis die enigste plek wat sy gedink het, sy na toe kan gaan, is om haar baba, wat vir sy baie lief is, wat sy nou al vir 3 maande lank het sy al weg, het sy die babakie weggesteek en het reg gekry. Maar sy kon het nie meer. Wat doen sy? Sy maak 'n rietmandjie en sy sit die babakie met die rietmandjie in die water. Interessant is dat hy woord vir rietmandjie is soortgelyk aan die woord vir ark. So die Israeliete wat het sou gelees het, Moses se ma het hom geplaas in 'n klein arkie. Dit was iets van die ark, die veiligheid van ook God se belofte. So wat gebeur, die rietmaatjie gaan af in die rivier en daar is daar toevallig is die dogter van Farao besig om daar haar dinge te doen en sy sien hierdie rietmaatjie en toe sy die rietmaatjie optel, toe hoor sy die baba huil en daar's niks soos 'n baba wat huil wat simpatie by haar mamma verwek, by haar mamma verwek nie. Veral as dit nie jou kind is nie. Ek het daar gesien na agter as ek daar stap tussen die babas, dan huil die babatjie en die mamma wat die babatjie het, sy is baie gefavoreerd. Maar die res is, oh, cute, oh, so oulik, so mooi babaatjie. So die Here gebruik selfs haar moederlike instink. Wat doen sy? Sy vat hierdie babaatjie en sy maak 'n besluit om hierdie babaatjie groot te maak. Maar Moses se suster kruip in die riete weg en gaan na haar toe, dink aan hierdie vrymoedigheid en dink aan hierdie strategiese plan wat sy het, want sy is dan op die einde die profeet wat saam met Moses die Israeliete die volk uitlei, sy sê, hey, luister, ek ken iemand wat baie goed na hierdie babatjie sal kyk. En dit is my ma, dit is Moses se ma. So sy vat vir Moses en Farao se dogter sê vir, hey, vat haar na jou ma toe, dat sy mooi na hom kan kyk, ek sal haar betaal. En dis hoe goed God is. God laat jou inkomste verdien vir dit wat eintlik jy moet doen. So kan jy nou sien, die heeltyd, en nou mens sien hierdie temas die hele tyd in Exodus, is daar as iets slegs vir die duivel doen, en dan is daar iets moois wat God doen. En dan uit die mooi is daar, of uit die sleg, kom daar altyd iets mooi. En is op die einde dan ook, dat ons sien dit as 'n groot tema, in deel van Jesus' bediening. Op die einde was die kruis was sleg, maar op die einde is dit iets van ons om ons nek hang. Dis hoe God is. Dan sien ons dat Moses, hy raak groot, hy leer al die administrasie en leierskap en doen klasse, onder andere by die Egiptenare, en hy raak 'n leier in hulle midde. Maar hy maak dan op die einde Egiptenaar dood, hy sien toe later twee Hebreërs wat mekaar beklei, hy sê vir hulle, hey, julle kan nie beklei nie, hulle sê vir hom, hey, ons weet van wat jy gedoen het, en as gevolg van sy vrees, so hier is 'n man wat die volk uit Egipte uit moet lei, hy is bang oor iemand gesê het, hey, ons weet, jy het iemand doodgemaak. En hy vlug toe na Midian toe. Daar moet hy sy vrou, en dan kom ons by die volgende gedeelte. En ek wil hê, julle moet sommer saam met my na Exodus 3 gaan, want dis vir ons baie belangrik, en dit was veral vir die Jode baie belangrik. Want dit is die plek waar God sy naam bekend maak aan Moses. En ek wil hê, ons moet sommer lees vanaf vers 7. So nou is Moses hier so in Midian, hy is besig om weg te kruip, en wat sien hy? Hy sien 'n bos wat brand, en dan 'n stem wat uit die bos uitkom. So interessant hier so is dat die streek waar hy was, is baie naby aan die Sinai berg, wat op die einde ook, as mens later in die story kyk, die plek is waar God sy wet gee, wat weer bevestiging is van God se verbond met die volk Israel. So daar is die heel tyd God wat al hierdie temas so verweef met mekaar, so dat die Israeliete moet verstaan, luister hier, ek is in dit. Ek is in dit. So vanaf vers 7. So nou die God in hom verskyn, en dan sê God, die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Ons dien 'n God wat voel. Daar's nie 'n ander God in hierdie wêreld wat hierdie woorde spreek in enige heilige teks nie. Ons dien 'n God wat voel. Ons Jesus het aarde toe gekom, hy het gehuil toe Lazarus dood is. Daar's geen ander God wat dit doen nie. Dit op sigself moet jou opgewonde maak. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, die Hittiete, die Amoriete, die Ferisiete, die Hewiete, die Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. Daarom stuur ek jou na die Farao toe, sodat jy met die volk, die Israeliete uit Egipte, uit kan bevry. Toe sê Moses vir God, wie is ek, dat ek dit by die farao sou waag, en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? So let op hierdie vraag. So Moses, hy is klaar in vrees, hy het weggehardloop, en nou kom verskyn God aan hom, en hy het eindelijk op 'n manier al reeds geweet, dat God sy hand op hom is. Want sy naam bijvoorbeeld Moses beteken die een wat uithaal. Daar was van die begin af oor hom gespreek. Sy ma, sy dog, ag sy suster sou hierdie al reeds met hom gedeel het. Hy weet dat hy was bevoorreg om as Jood in die paleis van Farao groot te raak. So hy weet daar is iets wat kom, maar hy weet ook nie eintlik wie hy is nie. Toe sê Moses vir God, wie is ek dat ek dit by die Farao se waag en dat ek die Israeliete uit Egipte sou bevry? God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees en die bewys dat ek jou gestuur het sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egipte bevry het, sal julle my by hierdie berg aanbid. So dan nou, wat is hierdie berg? Dis die berg van Sinai. So uit Egipte sal julle kom en by hierdie berg sal julle my aanbid. En ek weet nie of julle ook soos ek dink nie, maar op hierdie stadium is dit nie iets wat my regtig gerus sal stel. Is dat God net sê, hey luister, ek sal by jou wees en ek sal jou by hierdie berg laat aanbid, my aanbid nie. Vir dit klink nie vir my of dit regtig selfvertroue by my sal laat ontpop nie. En dan sê, en God het Moses geantwoord, skies daar. Vers 13, daarna sê Moses vir God, sê nou maar ek kom by die Israeliete en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het my na julle toe gestuur en hulle vra my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? En toe sê God vir Moses, ek is wat ek is. Ek is wat ek is. En hierdie is een van die stellings wat die Jode as heilig beskou. Want hierso is God besig om sy naam bekend te maak. En dis vir ons die naam Yahweh vandaan kry. Ek is wat ek is. En terselfde tyd kan dit ook vertaal word, ek sal wees wat ek is. Met ander woorde, in die toekoms sal ek nog steeds wees soos ek nou is. Hebreërs 13 vers 8 sê dieselfde van Jesus. Dit sê, Jesus is dieselfde gister, vandag en môre. En dis hoe God kies om homself te openbaar. Hy is. Ook 'n interessante keuse. Maar omdat het God is, weet ons, hierso is iets van diepte. Hier is iets wat ons moet ondersoek en wat ons moet verstaan. Sodat ons ook, soos Moses, ons volk, ons sirkel van invloed kan lei tot bevryding en op die einde tot die beloofde land. So God sê vir Moses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israeliete sê, ek is, het my na julle toe gestuur. Verder sê God vir Moses, jy moet ook nog vir die Israeliete sê, die Here, en dan gaan hy aan. So daai woordjie die Here, in die Grieks en ook in die Hebreeus, word het vertaal met Adonai of met Here. Maar dit is eintlik die woord Yahweh. En hoekom wou hulle nie die woord sê nie, want dit is te heilig vir hulle. Die openbaring van God het hulle as heilig geag. Want op die einde is dit die God wat hulle sou bevry, dis die God wat hulle in die beloofde land sou inneem. En dan sien ons dat in hierdie proses is Moses besig om met God te stoei en sê, Here, maar wat daarvan as hulle nie van my luister nie, ek kan nie praat nie, asseblief stuur iemand anders, hulle maak 'n plan, nou Aaron kan praat en hy is beter as Moses, sy broer, en dan op die einde word Moses gestuur na die farao toe, en ons sien dat God farao se hart verhard, wat eintlik 'n moeilike teologiese idee is. Hoe verhard God iemand se hart? En op die einde waar ons onsself moet berus by, is dat God kan doen wat hy wil doen. God kan doen wat hy wil doen. Albert Einstein het vir Francis Bacon, of Albert Einstein het gesê, God doesn't play dice. En het Francis Bacon vir hom teruggesê, don't tell God what to do. En op 'n manier is dit die plek waar ons vir God moet hou. Hy kan doen wat hy wil doen. En ek glo die rede vir dit was, en daar's baie teoloë wat ook saamstem, en baie teoloë wat ander idees het, Die rede hoekom hy dit moes doen is, Farao se hart moes so verhard, dat hy nie die eerste keer moes ja sê nie. Want anders sou die Israeliete nooit daai wondertekens gesien het nie. Anders sou hulle nooit geweet dat een Moses is hulle leier nie, en twee, dat hierdie God wat hulle dien, Jahwe, is die ware God, die God wat wonderdade kan doen. So ons sien dat dan hierdie moeilike tyd van onderhandelinge dan plaasvind. God wil vir die Israeliete uit Egipte uithaal, maar Farao se hart is hard, dan sê hy ja, dan sê hy weer nee. Dan sê hy ja, dan sê hy weer nee. En dan is Moses teleurgesteld en hy is oorweldig en in Exodus 6 vers 4 tot 7 word die volgende gesê. En dis weer eens God. Ek het self ook die gekreun van die ander vertaling sê, die gekerm van die Israeliete gehoor. Hulle wat deur die Egiptenare verplig word om te werk en ek het aan my verbond gedink. So God is 'n verbondsgod. Dit vat ons weer terug na die belofte. Die beloofde land praat van 'n belofte. So wat het God vir die nasie van Israel gesê, en nou sê God weer eens, hey luisterie, daai verbond, dit is nog steeds my woord, en ek wil julle uit Egipte uitvat, en ek wil julle na die beloofde land toe vat. So kan julle sien, baie kere, en dis vir ons wat moet toepas in ons individuele lewens, is dat ons het hierdie belofte, ons het hierdie profetiese woord, maar as jare wat verby gaan, selfs die sukses vir die Here vir Moses sê, hy sal behaal met Farao, blyk om nie te gebeur nie. Hy is by Farao, maar niks gebeur nie. Farao luister nie. Here het nou al soveel keer vir my gesê, ek moet met my pa gaan praat oor sy redding. Die eerste keer wat jy met jou pa gaan praat, jaag hy jou uit en sê, hey, hoe kan jy as 'n pipsqueak hierdie met my kom deel? Ek het kennis, nou baie meer kennis oor die Bybel en oor die woord en oor die kerk. Gaan weg. Nou hardloop jy terug na die Here, toe sê, Here, maar jy het nog nooit, jy het nog nie vir my gesê nie. Hoekom was jy dan nie daar nie? Hoekom het niks gebeur nie? En ek dink, daar is iets wat ons hieruit moet vat, is dat die belofte is op die einde die belofte van ek is en ek sal wees. Die belofte is van God. En al wat ons moet doen is, ons moet onsself verantwoordelik hou, verantwoordbaar hou teenoor die belofte. Nie teenoor ons gevoelens of die teenkanting wat ons mag ontvang nie. Ons moet ons self verantwoordbaar hou en ook mekaar verantwoordbaar hou. Wat is die belofte wat die Here gegee het? So, paar weke terug is ek by 'n vriend en my vriend sê vir my, "Ag, Jesus, dit gaan regtig baie moeilik met my besigheid. Dit gaan moeilik in my familie met siektes. Ek ken vir Jesus, ek het vrede, is wonderlik wat die Here doen in my lewe, maar as ek het al hierdie moeilikheid." En hy so dag en na praat ek en hy weet sê, "Ag, toe ek by die huis kom en my vrou kla, toe sê my vrou, "So wie dien ons? Wie is die God wat ons dien? Gaan ons nou regtig onnodig oor hierdie goed bekommerd wees? Kom ons los wat die Here in sy hande het, kom by hom en dit wat ons kan doen om te bid, om die Here te vertrou dat wanneer ons eties handel dryf en werk, dan gaan hy voorsien en hy gaan deurbraak bring." Want ons gee so maklik op. Dis een ding wat ons, en ons praat nie net van die jong generasie, ons almal wat ons verloor het, is uithou vermoë. Hoe gaan ons uithou rondom die beloftes en die planne van God? Want God is 'n God van die verbond. Daarom sê vir die Israeliete, ek is die Here, so weer eens, ek is Jahwe, en ek sal julle uitlei weg van die dwangarbeid van Egipte. Ek sal julle verlos van hulle slawewerk en ek sal julle loskoop met 'n uitgestrekte arm en met geweldige oordeele. So daar is 'n magsdaad wat kom. En ek glo die Here sê ook dit vir ons. Luisterie, as julle my vertrou, as julle julle geloof in my sit, dan gaan my magsdade manifesteer. Dan gaan nie net menslike magsdade manifesteer nie. Wow, kyk, hy die Here het deurgekom. Daai ou het iets wonderlik gebou, maar daar gaan bonatuurlike dinge gebeur, dat mense weet dat hulle weet, dat ons God, die kerk van Jesus Christus se God, is 'n magtige God. Hy is almagtig. Vers 6. Ek gaan julle as volk vir my neem. Ek sal vir julle God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here, julle God is, wat julle uitlei, weg van dwangarbeid van Egipte. So daar is 'n besef, daar is 'n bewustheid wat plaasvind. Dit is ons God. Hy is vir ons. Wie kan teen ons wees? Sê Romeine 8 vers 31. Nou vers 7. Ek sal julle bring na die land waaroor ek my hand opgehef het om dit aan Abraham, aan Isaac en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as eiendom gee. Ek is die Here. Nee, julle gaan nie hier daar nie. Julle gaan nie net inkomelinge wees nie. Ek gaan dit vir julle gee. En 'n sleutel vir my hier is dat God sê, ek is 'n verbondsgod, ek is julle God, ek is by julle. En dis die grootste belofte. Ons raak opgewonde oor die beloofde land. Die drie karre in die garage, en die eiendom, en die geld, en die finansiële deurbraak, en ek glo regtig die Here is nie 'n God van armoede nie, so daar is daai deurbrake ook. Maar dit wat ons regtig moet opgewonde maak, is die feit dat God sê, hy is 'n verbondsgod, hy wil in verhouding met ons staan, met ons, die mense wat soveel sonde en nonsens, baie keer onsself inkry in, hy wil 'n verhouding hê met ons, sodat hy saam met ons kan stap. In Exodus 25, dan sê God, hey Moses, bou vir my 'n tabernakel. Hoekom? Want ek wil daar in die midde van my mense wil ek wees. Ek wil by hulle bly. Dis my hartsbegeerte. So wat gebeur? Hier's 'n uiting wat die Here gee aan wat hy voel teenoor sy volk. Hy sê, hey, ek wil my mense by my mense wees. Ek wil hulle God wees. En dan sê hy, Moses, nou dat ons uit Egipte uit is, nou kan ons dit maak werk, dat ek by julle kan kom wees. Dis soos jou skoonma wat sê, luister hier, nou dat jy daai flat reg gemaak het om uit te vuur, great, nou kan ek by jou wees. Behalwe dat hy is, God is nie ons skoonma nie, hy is die wonderlikste God. Niks teen skoonmaas nie, maar julle almal verstaan wat ek sê. My skoonma het vir my gesê, almal, was nie 'n kans dat ek by julle kom bly nie. Sê ek nie, ouma, hoekom nie? Moet nie so harde koe ja wil wees nie, want sy het nogals die geneigtheid. Sê, nee, kom bly by ons, ons sal dit geniet. Sê, nee, julle gaan dit definitief nie geniet nie. Sou van oorlik, eerlike skoonmaas. En dan is Moses weer daar na Farao toe. En dan is daar 'n klomp wonderwerke wat gebeur. Magsdade, waarmee God op die einde vir Farao en Egiptenare oordeel. En in hierdie proses van onderhandelinge sien ons dat God die heeltyd die hef van die hand het. Byvoorbeeld, hulle staan by Farao, Aaron gooi sy stok neer en almal dink hulle gaan nou beïndruk wees van die stok. Is daar nou 'n slang? Hier seil die slang rond. Dink gou as ek dit doen vandag en ek sê, "Hey, luister hier, kyk hoe goed God is. Slang." Meeste van julle sê, "Hey, die slang is 'n teken van die duiwel." Nee, almal is van die duiwel af. Op die einde, dis wat gebeur. Daar's 'n slang wat kom uit 'n kierie uit. En dan sê die wat is dan die magicians, wat is dit dan of die tovenaars. Hulle gooi dit ook neer. En dan's daar ook 'n slang. So die duiwel het krag. Baie van ons het nie respek vir die duiwel nie. Ons kyk nie mooi na wat ons luister nie. Ons kyk nie mooi na wat ons inneem nie. Ons het nie daai respek nie. Ons dink, "Wat is dit? Old school." Maar die duiwel het krag, hy kan ook 'n stok in 'n slang verander. Maar wat ons sien is dat God se slang, wat in Aaron se stok gemanifesteer het, op die einde die stok van die duiwel, of die slang van die duiwel, opeet. En die hele tyd is God besig om vir die Farao en vir die Egiptenare te wys, hey luister, ek is beter as julle. So die eerste plaag is water wat in bloed verander. Weet julle dat die tovenaars ook dit kan doen. Hulle kon water in bloed verander. Hulle het krag, die duiwel het krag. En die tweede plaag was paras. En dieselfde kon die tovenaars ook doen. Wat hulle net nie kon doen nie, is hulle kon nie die bloed weer terug in water verander nie. En hulle kon ook nie die paras doodmaak, die paras wegkry nie. En dan by die derde plaag, die plaag van muskiete, luise en vlooie. Eintlik was ek teleurgesteld toe ek dit gelees het, want muskiete voel vir my so van die duiwel af. Maar die tovenaars kon nie die muskiete of die lyse vloeie, hulle weet nie presies hoe om te vertaal nie, kon hulle nie maak nie. So ons weet nou, die duivel kan nie muskiete maak nie. Dit is vir my hartseer. Maar ek voel, as ek nog steeds sê die naam van Jesus, dan moet hulle gaan. En dan steekvlee, pes onder die diere, swere op mense en diere, storm van haal, springkane, 3 dae van duisternis, en dan die dood van die eersgeborenes. En ons gaan volgende week, gaan ons kyk na die dood van die eersgeborenes, en Langa, die van julle wat hom ken, hy gaan kom preek in Engels, in die Afrikaanse diens, so ek maak hulle nou al, berei julle voor, maar hy is 'n uitstekende teacher, so moet dit asjeblief nie mis nie, hy is 'n Zulu, maar hy is 'n uitstekende teacher. So wat gebeur? Ons sien dat in hoofstukke 1 tot 10, God het 'n plan met sy volk, soos hy nog altyd gehad het, en hy rig 1 man op, Moses. En is so bonatuurlik, mens kan nie anders as om te dink, sjo, dis God se hand in dit nie. Maar die realiteit in die nuwe verbond is, dat ons allemaal is op 'n manier geroep om 'n Moses te wees. Dis eintlik soveel so, dat Moses wat 'n profeet is, een van die grootste profete in die Ou Testament, word dan vervang met elke persoon wat in die koninkryk is. Want God sê, Johannes die Doper was die grootste van die Ou Testament, van die Ou Verbond, en nou elkeen wat in die koninkryk is, die kleinste in die koninkryk, is dan op die einde hoër in gesag, in die profetiese bediening, as wat Johannes die Doper was, as wat Moses was. So op 'n manier is ons almal 'n Moses. So hoe kan ons hierdie toepas? Die eerste ding wat ons moet weet is dat God is vir ons, hy het 'n plan met jou lewe, hy wil in 'n verhouding met jou staan, en hy wil hierdie plan saam met jou uitvoer. Dis nie 'n plan wat jy onafhanklik van hom kan uitvoer nie. Jy moet dit saam met hom uitvoer. En jy moet dit ter harte neem. Dink aan die profetiese woorde wat oor jou lewe gespreek is. En as jy nog nie 'n profetiese woord oor jou lewe het nie, ons gaan die broeders vorentoe roep, en hulle gaan oor jou spreek, dit wat hulle ervaar wat die Here sê. En jy gaan moet worstel met dit. Baie keer is die beste profete is jou ma gewees. Hey, wat het jou ma oor jou lewe gesê? Want sy het so uit liefde oor jou gepraat. Jy soek hierdie wonderlike profetiese woord van hierdie groot profeet. Jy moet net geluister het. Luister die bloetjie, jy is verskriklik slim, jy is wiskundig aangelê. Dit is net wiskunde oral, nommers, jy kan nommerplate, kon jy gememoriseer het vandat jy 3 jaar oud was. Ek glo, Here wil dit gebruik. Dit is 'n profetiese woord. So dan weet ons, die Here is met ons en het 'n plan vir ons lewens. Hy is by ons en het 'n plan vir ons lewens. So dan, wat is die eerste ding wat ons moet gaan doen? Dit wat Moses se ervaring was. En ons moenie so hardkoppig wees soos Moses nie. Ek glo volwassenheid is om te stop by die eerste openbaring van wie God is. Wat was die eerste openbaring van wie God is? Dit was God se identiteit. So die eerste ontmoeting wat ons met God hê is, moenie wees oor, hey Here, ek kan nie sien hoe dit gebeur nie, ek is te dom, ek is te onnoosel, hey Here, ek het nie daai pedigree nie, hey Here, ek het nie hierdie finansiële ondersteuning nie, so ek kan nooit daarby uitkom nie. Dit moenie ons eerste go-to reaksie wees op God se plan en die feit dat hy iets vir ons het in hierdie lewe nie. Die eerste reaksie moet wees, God openbaar vir my wie u is. Want as jy openbaring het van wie God is, dan gaan niks anders jou kan weerhou van dit wat hy wil doen in jou lewe nie. En dan uit dit uit sal die wonderwerke vloei. Uit dit uit sal jou identiteit vasgemaak word. Want as jy weet dat jou pa is God en hy is vir jou en hy het al die hulpbronne tot sy beskikking wat jy ooit kan dink of kan droom van, en hy sê vir jou, hey, saam, ek wil hierdie saam met jou doen. Hoe kan jy dan twyfel? So die een is, om te weet dat God een roeping het op ons lewens. 2 is, dat hy het saam met ons wil doen. En 3 is, ons moet gaan worstel. En hierdie kan ek nie vir jou bewerkstellig nie. Dit mag dalk in die kerk gebeur. Ja, jy mag dalk vorentoe kom, iemand kan vir jou bid, jy slaan om, jy sien die 3 engele, hulle sê vir jou presies wat jy moet doen, en ons gaan nie die Here in 'n boks plaas nie, hy kan doen net wat ook al hy wil doen. Maar daar is 'n worsteling wat belangrik is, waar jy sê, Here, kom wys my wie jy is.
Here, kom wys vir my hoe groot U is. Here, kom wys vir my wie U is. En as jy dit prakties wil doen, soos ek het doen, ek weet, die Here het my baie, baie groot en ver beloofde land gegee. Ek moet nog baie ver hardloop in my lewenstydperk hier op aarde. So ek, kort, het ek nodig dat die Here vir my wys wie hy is. So een van die maniere wat ek vir hom vra, hoor het vir my kan wys, en sê, Here, Here, asseblief, wys my net hoe lief hy vir my het. Want ek weet, baie keer dan staan ek voor 'n vurk, en is nie net 3 opties, nie, daar is 15 opties voor my. En ek soos, Here, wat nou? En dan bid ek, en ek voel, hey, Here, wat moet ek doen? Ek kry raad, en dan so steeds voel het vir my, daar is, uit die 15 is daar nou 14 en 'n half opties. En dan sê ek, Here, okay, ek gaan dit waag om saam met U hierdie tree te gee. En dan gee ek saam met die Here hierdie een tree. En dan die oomblik as ek hierdie een tree gee, dan voel het of die hele hel teen my staan. Soos, Here, is dit nou 'n deur wat U toeklap? Is dit die duivel wat die deur toeklap? Wat gebeur? Ek probeer net in gehoorsaamheid teenoor U hierdie stapie vat. So dan is ek by daai plek, soos, Here, wys my net hoe lief U vir my het. Want as ek weet hoe lief U vir my is, dan weet ek, selfs as ek opmors, as ek soos, jammer Here, kom ons gee 'n trekkie terug, of jammer Here, kom ons gaan na die volgende opsie toe, en ek stap dit aan, maar ek verval nie in die selfbejammering gees, wat sê, luister, God was nooit met my nie, hy het my nooit geroep nie, ek gaan dit nooit kan maak nie, Here, gee my eerder die opdrag vir iemand anders nie. En dis so baie van ons, het daai plek al vir iemand anders gegee, of vir die duivel gegee, sê, hey, die Here gaan my nie gebruik nie. Great. Kan ons die lofprys en aanbiddingspan vorentoe bring? So mooi Afrikaans. En ek hoop julle het hierdie sloertoer deur Exodus 1 tot 10 baie geniet. En dan wil ek hê die beraders as julle kan vorentoe kom. Dat is een baie interessante deel in Exodus 4, eindelijk theologisch baie moeilik. En is in, en ek gaan het vir julle vinnig lees, en die idee is om nou nie, nie dat julle verwarring moet hee oor wat God wil doen nie, maar dat is vir my iets moois uit dit uit. En het sê, het is Exodus 4 vers 24, waar Moses hulle langs die pad oor nacht het, het die Here by hom gekom en wou hy vir Moses doodmaak. So nou is Moses op pad na Farao toe en God wil vir Moses doodmaak. Hoe werk dit? En hoekom? Sipora, dis nou sy vrou, vat toe 'n klipmes, sny haar seun se vooruit af, besnydenis, raak daarmee aan Moses se voete en sê, jy is nou my bruidegom, wat deur bloed beskerm word. Die Here het Moses met rus gelaat, en toe sy sê, bruidegom, wat deur die bloed beskerm word. Dit het betrekking op die besnydenis. Vreemde story. Maar al wat hier gebeur is, Moses het groot geraak, as Farao se seun, hy was nie besny nie, so hy was nie deel van die verbond nie. Maar God het toch een plan gehad met hom om deel te wees van die verbond, om op die einde te sien dat al sy Israelite, sy hele volk op die einde by die beloofde land kan uitkom. En as gevolg van die afwesigheid van die verbond, was daar een toren, the wrath of God was against Moses. Die toren van God was teenoor Moses. En dis wat ons sien tot vandag toe nog. As jy buiten die verbond is, met ander woorde, as jy buiten Jesus staan, waarin toe gaan jy? Jy gaan nie hemel toe nie, jy gaan nie hel toe. Dis die realiteit. So nou wat Sipora sy vrou doen, en sy verstaan wat hier gebeur, want sy het insig in die gees, prys die Here, vrouens met insig hier. En sy vat simbolies die verbond wat gemaak is met haar klein seentjie, en sy plaas dit op die voete van Moses, sodat die bloed hom kan vrykoop van die toren van God. So wat die Here vir ons sê deur daai gedeelte is dat daar eendag 'n Messias gaan kom wat die toren van God uit ons lewens uit gaan weghaal. Maar ons moet hom aanvaar. Ons moet die bloed aanvaar. So dis die eerste oproep wat ek wil maak en ek gaan ons nie eers vra dat ons ons oë toemaak nie. As jy weet dat jy weet, dat jy is nie 'n kind van Jesus Christus nie. Dan wil ek jou ten sterkste aanraai om vandag daai besluit te maak, maar dit gaan jou alles kos. Dis sommer net 'n klein besluit wat ons maak nie. Dis groter as om te besluit oor wie jy moet trou. Dis 'n groot besluit. Maar as jy nie daai besluit maak nie, dan is die bloed nie daar om jou te beskerm op oordeelsdag nie. En dis nie God se hart om iemand in die hel te laat opeindig nie. Al wat God eintlik doen is hy gee vir jou jou wens om sonder hom te lewe. Want hierdie kant van die doodslyn het jy besluit om sonder hom te lewe. Dit is jou wens, so jy wil so lewe. So God sê, "Oké, in die volgende lewe gee ek vir jou daai wens om sonder my te lewe." En dit is die definisie van hel. Dis die daar waar God se teenwoordigheid nie is nie. So dis die een deel van die oproep. Die volgende deel van die oproep is dat daar is soveel van ons wat al reeds onder hierdie verbond is. Ons ken vir Jesus, ons ken sy bloed. Maar die Here moet jou vandag aanraak met daai realiteit dat jy weet dat jy weet dat jy soos 'n Moses 'n God het wat 'n verbond gemaak het met jou in Jesus wat jou wil gebruik nie net vir jouself en vir jou eie bevryding nie, maar vir die familie, vir jou besigheid, vir George, vir Suid-Afrika se bevryding. En jy gaan moet toelaat dat die bloed, hoe vreemd ook dit ook al vir jou mag wees, toelaat daai bloed 'n realiteit raak in jou lewe. Jy verstaan dat God lief is vir jou. So daai tweede groep mense wil ek hê, ek wil jy moet vorentoe kom en fasiliteer as ek julle nie heeltemal voorberei vir dit nie, maar ek wil hê julle moet kom en julle moet mense seën. Vra hoekom kom jy vorentoe en dan seën jy mense as deel van hierdie verbond. En as daar 'n profetiese uiting is, gee dit ook. Sê hey, luister. Moenie jouself so jammer kry nie. Jy het vir God by jou. Ja man, jy kan nie praat hê. Moses kon ook nie praat hê. Is eintlik interessant dat Moses hierdie boek geskryf het. Want Moses laat homself soos 'n bangbroek lyk. Maar dis juis in daai weerloosheid waar ons sê ons kan nie. Ons is tot ons laaste. Almal, ek is nie so geestelik nie. Man, die Here wil jou gebruik. Okay, so is dit jy is een van daai groepe mense. Jy is nog nie onder die bloed nie. So die Here kan jou nie in die hemel sit nie. Dan wil ek jy met vorentoe kom. As jy weet dat ja, jy is onder die bloed, jy het 'n verbondsverhouding met God, maar jy is nie seker hoe hierdie gaan uitspeel nie. En jy weet nie noodwendig verseker dat God jou back nie. Dan moet jy ook vorentoe kom. En die Here wil jou vrymaak.